кепсер азаатлы радио эфир. Өйүңүздө саулык, урматтуу жүргүнчүлөр. Бүгүн 2025 жылдын 27 декабрь, кептенин 6-кы күнү. Кептенин жин программабызды жиңлемеге чакырыйбыз. Уни Прагада студиядан мен Жогшун Аныгурван алып барыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny 26 dekabryň günü ertanynaky görkezlere görä Aşgabatyň we welaýatlaryň arasynda gatnaýan ýolagçy köpeldi. Bilet gatarly diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýolgulan gününiň 19 ýyllygyna gabat Türkmenistanlylaryň sosial mediýada bildiren reaksiýalary bilen baglykda çap eden Havarmadı köpö kaptırlar. Adatlığın havarçıları tədil bayramçılığının ön yanındaki adıq. Nırk mehirleri var adakem eylgiderli havar veriyarlar ve bağdarlardaki emeli ardağınçılık zayiçılığı. Telekeçilerin batmağını getiriyar diyen havarmız keptenin 5. gününü en köp okolonların biri oldu. Bulardan başka Türkmen özvek sögda dolanışı 11 ayda 1 milyar dolardan geçti. Tahtavalarda yolların yaramazlığı yaşayıcıları tilkimi kılmatından mahrum ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız köpö kalıptır. Hormatlı dinleyiciler. Adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi, belliklerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini dowam etdiriýär. 24-nji dekabrda gelip goýşan maglumaty görä, türkmen häkimetleri käzir bazarlardaky satyjylara gölegçiligi güýçlendirip, telekeçileriň daşary ýurtlardan valyuta, nagd puly satyn alan we Türkmenistana getiren miýwe önümleriniň arzan bahadan satylmagyny talap edýär. Adatlygyň habarçylary dürli bazarlarda bolup 23-nji dekabrdaky narhlary öwrendiler. Käzir Yokori hilli almanın 1 kilogrami 15 manat deyilip yadılgı. Emma hakikatta olor 20-25 manattan satılyar deyip havarçiyemi daytti. Onun tasdiklama onu göre. Kaya yerleri çürap başlayan almaların bakası yadgıda 5 manat deyilip korkulun. Emma hakikatta kilogrami 15 manattan satılyar.
Bazar yol vasıları satıcılara satıvdaki haritlerin bakasını talep edilen nırhlarda yazıp koymalıdığı yönü hakikatta Olaryň bazaryň götürýän bahasyndan satylmagyna göz ýumuljakdygyny duýdurýarlar.
Diýip bir satyjy aýtdy. Bu hili bahy narh göz goýuwçylygy bazar resmiýleri bilen bilelikde amala aşyrylýar. Olar bir tarapdan telekeçileriň ýagdaýyny düşünýärler. Ekinji tarapdan işlerini saklayacak olsalar yukarıdan verilen görkölmeni berza etmeli. Hemmeler öz derecesinde oyunu katnaşıyar deyip çeşme etti. Bağdarlardaki bakaları öğrenen ikinci havarçımız Heather Gouhirli Alman'ın kilogramının 30 manattan, peskirli, tağımsız Alman'ın olsa 15 manattan satılıyanlığını. Ardan verilen haritların içinde zayi olan önümlerin hem kendini havar verdi. Kiwi 20 manat, pomidor 6 manat, kartoshka 8 manat, yağ 20 manat, yerli etin 1 kilogrami 100 manat, don etin 1 kilogrami 45 manat bakalan yar deyip habarçimiz yazdı. Şeýle de gow hili bürünjün kilogrami 20-30 manat, hili pes yarmalı olsa 10 manat, banan 30 manat, süýji kökelerin bakasy hem hiline göre ütgeýär deyip habarçymyz yazdy. Yurt içinde önürlen şakalatların 1 kilogrami 50 manat, daşary ýurtlardan getirilen şakaladyň ardany 60 manattan, gymmaty 200 manattan satylýar deyip çeşmeler bağlarda tədil satçığını belirmek üçün önündən sövda edən adamların önkü yıllarda qararını al görünəyənliğini xabar verdilər.
Bağlarlarda sövda xayal, halkın tədil olan hüvvəsi pes.
Deyib anonimlik şərtini sökvətdəş olan satıca etdi. Sövdanın xayallığı Türkmen sahanına, sol sahanına payitağıt aşkıvatı ilatın satın alcılık Okuyunun yıl-yıldan peselmeği, hakiki mansındaki orta katlığın bolmalığı ya da cüda ağır olmağı ile düşünürler. Adatlığın sökvettes olan sövda işgarları, hakimiyetlerin, önüm önürcülerin ve telekeçilerin hukuklarını göz önüne tutman narıkları, bir gödöwçülük kontrollük etmek bilen menki bitsin, senki bitsin siyasatyny ýöredip telekeçilik iş hakynyndaky kanuny dowamly bolýanlygyny öňe sürýärler. Hormatly dinleyijiler, Heptaning jemini Türkmenistanyny täze ýylyň öňüs ýyrasynda gurnuljak konsert programmalar we araçylyk biznesi baradaky habar bilen dowam etdirýär. Adat çuwulşyary Bülüm Aşgabatda daşary ýurtly aýdymçylar gelip aýdymsa mustoklaryny täze ýyl hyzmatyny edýär we bu hili begençlik habarlara kölege salýan ýagdaýlar hem saklanyp galýany meňzeýär. Temany kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Meşhur artistlerin 27-nji we 29-njy dekabr aralygynda Aşgabatyň Buzly köşkünde geçiriljek konsertine türkmen tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirilýärkä, kassalarda biletleriň tapdyrmaýanlygyny, emma biletleri aýratçylardan ençeme esse gymmat bahadan satyn alyp bolýanlygyny garaşsyz neşir berilýär. Türkmen ýuwsyň ýazmagyny öwre mahabatlandyrylan konsertlere barmak isleýän adamlar ýerden Buzly köşkün kassasyna baryp nowata dursalarda resmi bahasy 100 we 150 manat diýilip görkezilen biletleri satyn alyp bilmeýär. Emma kassada satylmaýan şol biletleri 500, 800 we hatda 2000 manatdan araçylardan satyn alyp bolýar. Bu çäre barada